Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Pedagogii organizați online încearcă să dea o formă fizică revendicărilor adresate guvernului.
Eu rog toată lumea și societatea și părinții care încearcă să arunce cu pietre și guvernanții, nu forțați mișcarea către aeroport sau către gară. Eu vreau să rămân în școală, eu vreau să rămân aici în țară.
Cum se schimbă taxele pentru studii în universități și colegii? Mai relatăm despre poziția incertă a președintelui american Donald Trump față de anexarea Crimeei și despre încercările Bulgariei să devină un centru de redistribuire a gazelor rusești. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministerul de Externe a spus astăzi că în urma prăbușirii unui pod de autostradă marți la Genova a fost rănit un cetățean moldovean care se află acum la spital, viața nefiindu-i în pericol. Miercuri, ministerul anunțase că un cetățean moldovean cu dublă cetățenie a murit în aceeași tragedie. Oficialitățile Italiei au spus astăzi că a fost confirmată moartea a 38 de persoane. Procurorul șef al orașului Genova, Francesco Cozzi, a apreciat că sub ruinele podului Morandi s-ar mai putea afla între 10 și 20 de oameni. Ministrul de Externe Tudor Ulianovski a promis că Republica Moldova va continua cooperarea cu organizațiile evreiești din lumea întreagă pentru cultivarea memoriei victimelor Holocaustului și pentru combaterea antisemitismului.
And I look forward to have this conversation and just to reiterate our full ability.
Ulianovski a făcut declarația la întâlnirea avută astăzi în capitală cu Robert Zingler, vicepreședintele Congresului Mondial Evreiesc. Ministerul de Externe a reamintit cu această ocazie într-un comunicat că în iulie 2016 Parlamentul a adoptat declarația de acceptare a raportului final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a condamnat planul guvernării de a scoate țara din rețeaua de electricitate a Comunității Statelor Independente, numindu-l încă un pas spre crearea unor tensiuni artificiale în relația cu Federația Rusă. Declarația lui Dodon, făcută la un canal TV de la Muntele Athos, unde se află în vizită, vine după ce guvernul premierului Pavel Filip a publicat un proiect de ieșire din acordul energetic cu fostele republici sovietice datând din 1992. Potrivit documentului guvernamental, această ieșire ar fi necesară ca să faciliteze interconectarea rețelelor de energie electrică din Republica Moldova și România, ca și aducerea legislației moldovene în domeniu la standarde europene. Ministrul Finanțelor din Turcia a dat astăzi asigurări investitorilor că problemele economice ale țării sale vor fi rezolvate rapid după ce moneda națională și-a pierdut mult din valoare la începutul săptămânii. Ministrul Berat Albariak a spus într-o teleconferință cu investitorii astăzi că Turcia va ieși mai puternică din actuala criză monetară. El a asigurat lumea finanțelor că Ankara nu va limita fluxurile de capital și a respins ideea de a apela la un împrumut de salvare din partea Fondului Monetar Internațional. Procurorii ucraineni au cerut unei judecătorii din Kiev să-l condamne la 15 ani de închisoare pe fostul președinte prorus al țării Viktor Yanukovych, care se află în Rusia. Procurorii Ruslan Kravchenko și Maxim Krim au făcut propunerea în timpul audierilor finale din procesul ținut în absența inculpatului. Yanukovych a fost acuzat de înaltă trădare, complicitate la războiul de agresiune împotriva Ucrainei și complicitate la acțiuni de natură să modifice granițele statului ucrainean. Yanukovych a fugit în Rusia în februarie 2014, în timpul protestelor provocate de decizia lui de a nu semna acordul de asociere a Ucrainei la Uniunea Europeană.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe știri găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un grup de presiune al cadrelor didactice care s-au organizat pe rețelele de socializare online încă de anul trecut a început astăzi colectarea de semnături pe o petiție în adresa guvernului cerând o mărire de salariu de 50%. Pedagogii care spun că sindicatele tradiționale nu-i mai reprezintă își îndeamnă susținătorii să semneze și ei petiția plasată tot pe internet cu amănunte Tatiana Ețco.
Un grup de pedagogi și persoane solidare cu mesajul acestora și-au dat întâlnire la intrarea în sediul guvernului, printre ei și Sergiu Bejenari, un tânăr care acum 3 ani a abandonat sistemul de învățământ din motive despre care vorbește cu regret. După absolvirea universității, Sergiu a predat istoria și educația civică elevilor din 4 instituții de învățământ din raionul Dondușeni. Timp de 2 ani a lucrat cu un salariu de 2300 de lei. Anume remunerarea, spune tânărul, a fost principala cauza plecării sale din pedagogie.
Eu din primul salariu mi-am cumpărat un printer, pentru că în localitatea unde locuiam era un leu foaie. Nici 50% nu este suficient. Profesorii sunt cei care trebuie să primească un salariu la fel ca deputații, pentru că ei se dedică de dimineață până în noapte, ei sunt profesori și acasă și la serviciu. Ei ar trebui să primească un salariu atât de bun, încât să nu-și facă griji, să mai ia lecții adăugător. Deci ei trebuie să primească un salariu la fel ca deputații, să primească un salariu mare, un salariu decent.
Majoritatea participanților la acțiunea de astăzi fac parte din grupul Pedagogi Solidari, format pe una din rețelele de socializare. În mare parte, sunt persoane care se cunosc între ei doar în spațiu virtual. Chiar dacă au prins la curaj, unii ezită să-și divulge identitatea. Natalia a spus că este profesoară și a avut un mesaj către guvernare.
Noi nu avem nevoie de mila cuiva. Noi avem nevoie ca munca noastră să fie remunerată așa încât profesia demnă, să ne permită și un trai decent și demn. Eu rog toată lumea și societatea și părinții care încearcă să arunce cu pietre și guvernanții, nu forțați mișcarea către aeroport sau către gară. Eu vreau să rămân în școală, eu vreau să rămân aici în țară. Eu vreau să pot din salariul meu să mă achiziționez lucrurile ce mi-ar permite un trai decent.
Ana Turturianu este învățătoare la clasele primare în satul Chișcăreni din Sângerei. Ea a fost printre primii dascări revoltați care a decis să iasă din anonimatul virtual și să devină un fel de lider informal al profesorilor solidari.
Aici vin cu un îndemn către colegii mei din întreaga țară. Eu știu că undeva persistă frica să nu fie persecutați, învinuiți, nu știu ce. Eu îndemn, în primul rând, să fie niște modele demne pentru elevii lor, să depășească această frică.
În susținerea colegilor mai tineri, a aderat la acest grup și profesorul Serafim Ginkolov. Fiind la pensie, el face naveta la Dăncenia Loveni, unde predă franceza. El este convins că doar tânăra generație de pedagogi ar putea depune presiune asupra guvernării pentru a îmbunătăți starea de lucruri.
Din momentul cât sindicatele noastre sunt captive acum aia și sunt foarte docile, deci noi, într-adevăr, nu o să obținem nimic. Eu văd acest grup de inițiativă, o aripă nouă a sindicatului și un sindicat cu adevărat liber.
Majorarea salariilor cu 50% în cazul pedagogilor și dublarea lefii lucrătorilor auxiliari, așa cum se cere în această petiție, nici de cum nu este o soluție, ci doar o intervenție în regim de urgență pentru a salva educația, consideră Serafim Ginkolov. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Înainte de începerea noului an de studiu, Tamara Grejdeanu a analizat taxele din universitățile și colegiile publice. Cât de tare s-au schimbat, cât de împovărătoare sunt pentru studenți și cât de tare ajută bugetul acestor instituții.
Fiecare al doilea absolvent de liceu ar putea să obțină în acest an o bursă de studii, întrucât autoritățile au decis să finanțeze 4.906 locuri la 167 de specialități. Numărul de burse a scăzut în ultimii ani pentru că s-a înjumătățit și contingentul de potențiali studenți. În consecință, se mărește și presiunea costurilor de instruire a unui tânăr, spune rectorul Universității Tehnice Viorel Bostan. În condițiile unui declin demografic, nu mai aduce beneficii financiare nici posibilitatea managerilor universitari de a stabili un număr nelimitat de locuri cu taxă. De altfel, explică Viorel Bostan, sumele obținute pe această cale nu sunt utilizate separat, ci intră în buget cu celelalte resurse, bani din care se acoperă nevoile instituției. El notează că, actualmente, universitățile stabilesc mai degrabă arbitrar mărimea taxelor, în lipsa unei formule reglementate. În opinia lui, însă, trebuie să conteze domeniul de instruire și numărul de elevi, care pot asigura sustenabilitatea financiară a studiilor.
Noi am făcut un calcul așa estimativ la nivelul finanțării care îl aveam. Grupa trebuia să fie între 22-25 de oameni. Din păcate, nu avem la multe specialități atâtea persoane. De exemplu, avem specialități cu 10, 13, 14 oameni în an. Și în cazul ăsta, asta aduce la creșterea anumitor costuri. Depinde costul instruirii și de domeniul respectiv. Domeniul ingineriei, el e mai scump decât domeniul, de exemplu, științelor umanistice.
Trebuie să recunosc, după ce am studiat condițiile de plată la diverse facultăți, nu mi-am putut da seama care este logica taxării. Bună oară, 7.000 de lei vor plăti cei care nu au avut și nu vor avea norocul să prindă un loc bugetar la specialități precum administrație publică, relații internaționale sau limbi străine din cadrul Universității de Stat din Moldova. Exact aceeași sumă vor scoate din buzunar doritorii de a prinde un loc la inginerie mecanică, tehnologia construcțiilor de mașini și a sistemelor de producție. La UTM, cea mai mare taxă este percepută la arhitectură, 11.000 de lei, cu 1.000 mai puțin fiind taxa maximă de la USM, și anume la drept, una din cele mai solicitate specialități, spune prorectorul Florentin Paladi.
Forma de învățământ de zi 10.000 și la frecvență redusă 5.000.
Cei care au specialități inginerești motivează taxele prin faptul că au laboratoare și la drept, de exemplu, prin ce este motivată o asemenea taxă?
Întrebați Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională. E clar de ce, fiindcă e o specialitate solicitată și evident că numărul candidaților este mai mare.
Statistica rezultatelor admiterii din ultimii ani arată că universitățile rămân mai degrabă cu locuri bugetare neocupate, în timp ce locurile contraplată sunt acoperite indiferent de mărimea taxelor. Explicația este cât se poate de simplă. Nevoia unor anume specialiști în pedagogie, științe exacte sau agricultură cedează în fața prestigiului constant al unor specialități precum dreptul, contabilitatea sau finanțe și bănci. Dacă, în cazul universităților, autonomia financiară de care dispun le permite administrațiilor să folosească banii din taxe pentru anumite capitole de cheltuieli, în cazul colegiilor, devenite recent centre de excelență, resursele financiare adunate pe această cale sunt direcționate în bugetul de stat, ca ulterior anumite cote să ajungă înapoi în instituție, spune Boris Rusu, directorul Centrului de Excelență în Transporturi. La această instituție, cea mai mare taxă este de 8.500 de lei și a fost stabilită prin hotărâre de guvern. Managerul spune că poate explica ce nevoie acoperă aceasta, doar că în realitate se mizează mai degrabă pe fonduri externe.
Pentru a pregăti un profesor în geografie trebuie să ai globul, harta, arătătorul și manualul. Și atât. Și suficient de a-l pregăti în domeniu. Pentru a pregăti un tehnician trebuie să ai cel puțin automobil sau motor, benzină, motorină, ulei, filtru, acumulator, alte componente, fiindcă altfel nu lucrează, nu fi învechite. Nu avem alocații pentru dotări, dar este să fac din fondurile internaționale.
În limitele a 7-8.000 de lei sunt taxele anuale și în cadrul altor colegii, cum ar fi cel financiar, bancar sau de construcții. Mulți dintre tineri contează că după absolvire vor găsi un loc de muncă și vor reuși între timp să facă studii universitare fără frecvență. Faptul că pot achita taxa în rate îi motivează și mai mult, spun managerii. De aceea, majoritatea locurilor disponibile au fost acoperite. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Guvernul spune că ar vrea să dea în concesiune pe 25 de ani toate autogările din țară, în număr de 30, unui antreprenor privat care să le reconstruiască și să le gestioneze cu profit pentru sine și pentru stat. Criticii spun însă că problema gărilor care aduc pierderi trebuia rezolvată altfel. Liliana Barbăroșe a discutat cu expertul Oleg Tofilat, care a fost șef al întreprinderii Gările și Stațiile Auto.
Eu privesc ca eminamente prost această intenție a guvernului. Iar ceea ce este scris în însăși proiectul, că să investim ceva acolo în infrastructură, este absolut abstract și neclar scris. Dacă e vorba să investim în infrastructură, trebuie să scriem ce anume și în care gară facem. De exemplu, facem învelișul asfaltică peronului la Călăraș, reparăm acoperișul la Căușeni, facem cazanul din Călzire dincolo. Deci trebuie punctuală.
Impresia este că statul n-ar vrea să se ocupe de asta și ar da mai degrabă mâna unui privat să facă asta și să încaseze și niște profituri din asta. De ce nu e bună ideea?
De fapt, gările și stațiile auto nu se află într-o situație financiară dificilă. Deci nu e vorba de o situație de criză care trebuie de gestionat imediat, urgent și așa mai departe. Principalele obstacole în îmbunătățirea acestei infrastructuri nu stau în filiera administrării proaste. Ele stau mai mult în filiera legislativă, în organizarea infrastructurii de transport rutier la noi în țară.
Care ar fi aceste probleme? Ce credeți dumneavoastră că ar fi stringent necesar de schimbat?
Principala deficiență aici este finanțarea activității gărilor. Foarte des noi procurăm bilete de la șoferul auto, și atunci gara nu primește nimic. Foarte des transportatorii se străduie să ia pasageri în afara gării și atunci gara rămâne fără de aceste încăsări. Respectiv, soluția normală ar fi ca gara să fie finanțată ca un operator de infrastructură printr-o taxă de gară sau o taxă de infrastructură. Și anume aceasta este principala problemă legislativă.
Expertul Oleg Tofilat în interviu cu Liliana Barbăroșie.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineră a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Clic, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
În Statele Unite, cu ocazia adoptării unei noi legislații privind finanțarea armatei, care prevede un buget militar mai mare, a fost reluată discuția despre poziția Washingtonului față de anexarea Crimeei de către Rusia. Discuția a fost reaprinsă de președintele Donald Trump, aflat mereu în dispute cu Congresul privind împuternicirile sale, relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Atunci când urma să se întâlnească la Helsinki cu Vladimir Putin, exista suspiciunea că Donald Trump ar putea oferi recunoașterea anexării Crimeei de către Rusia ca un gest de bunăvoință în negocierile cu omologul său rus. Dar asta nu s-a întâmplat și criticii politici lui Putin au răsuflat atunci ușurați. Cel puțin pentru moment. Luni, după ce a semnat o lege cu privire la finanțarea armatei americane, Trump a spus că are dreptul să desconsidere orice directivă a Congresului care cere să nu recunoască suveranitatea Rusiei asupra Crimeei. Șeful executivului american a explicat că 10 de prevederi incluse în legislația pe care tocmai o semnase sunt neconstituționale, pentru că reprezintă o limitare a puterii sale decizionale în calitate de comandant suprem. Între prevederile la care Trump s-a referit se numără și interdicția de a cheltui bani din bugetul apărării pentru finanțarea oricărei activități care recunoaște suveranitatea Federației Ruse asupra Crimeei. Legea oferă posibilitatea ca această directivă să fie anulată, dar numai dacă miniștrii apărării și de externe oferă explicații comisiilor specializate din Senat și Camera Reprezentanților. Dar într-o declarație ulterioară semnării, Donald Trump a spus că prevederea respectivă ar fi menită să, citez, dicteze o poziție într-o chestiune care ține de securitatea națională. El a adăugat că intenționează să acționeze în virtutea prerogativelor sale constituționale, care în viziunea sa includ și dreptul de a stabili aspecte legate de suveranitate. Președintele a refuzat să respecte și prevederea care încearcă să-i limiteze puterea de a transfera deținuți din și către centrul de detenție de la Guantanamo Bay. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Donald Trump a revocat autorizația de acces la secretele de stat ale Statelor Unite unui critic al său, John Brennan, fostul director al Agenției Centrale de Informații, CIA. Este încă o decizie a președintelui Trump care încalcă tradiția politică americană. Oana Serafim.
Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Sarah Sanders.
Historically, former heads of intelligence and law enforcement agencies have been allowed to retain access to classified
information. În trecut, foștii șefi a serviciilor de informații și a agențiilor de aplicare a legii puteau să își păstreze accesul la informațiile clasificate și după expirarea mandatului lor, astfel încât să poată să mențină relațiile și colaborarea pe investigații la care au participat cu succesorii lor, într-un gest de curtoazie. Nimic din toate acestea nu se mai justifică în cazul fostului director al CIA, John Brennan. Administrația actuală nu găsește niciun avantaj în această colaborare din cauza riscurilor implicate de comportamentul și acțiunile sale impredictibile. Trecutul domnului Brennan ridică semne de întrebare în legătură cu obiectivitatea și credibilitatea sa. A declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe. Ea mai anunța ce că administrația Trump ia în considerare să ia măsuri similare și în ceea ce îi privește pe alți 9 importanți foști și actuali oficiali de rang înalt în comunitatea de informații americane, printre care fosta consilieră pe probleme de securitate națională a președintelui Barack Obama, Susan Rice, și fostul director al FBI, James Comey. În cazul fostului director al CIA, decizia administrației a venit după ce John Brennan l-a acuzat pe președintele Donald Trump că încearcă să suprime libertatea de expresie într-un mesaj Twitter despre fosta sa consilieră, Omarosa Manigo Newman, care a publicat o carte foarte critică despre perioada în care a petrecut-o la Casa Albă. Brennan l-a acuzat pe președintele Donald Trump că nu va înțelege probabil niciodată ce responsabilități implică funcția de președinte al Statelor Unite, cităm, și nici măcar ce înseamnă o persoană bună, decentă și cinstită. În opinia lui Brennan, președintele Donald Trump ar fi, cităm, o persoană periculoasă pentru națiunea americană. Președintele american, fără a vorbi concret despre alegațiile lui Brennan, l-a acuzat pe fostul director al CIA din administrația Obama că face declarații nefondate și scandaloase despre administrația sa. În intervenții în programe de televiziune și de radio, fostul director al CIA l-a criticat astfel pe Donald Trump și pentru întâlnirea pe care a avut-o cu președintele Rusiei Vladimir Putin la Helsinki. În opinia sa, împotriva lui Donald Trump ar putea să se declanșeze procedura de impeachment, pentru că declarațiile sale de la Helsinki pot fi catalogate de trădare. Cărți critice și declarații critice la adresa președintelui american au făcut și ceilalți înalți foști oficiali americani, unii dintre ei în funcție și pe perioada administrației Trump, despre care acum se spune că ar trebui să li se ridice accesul la documente clasificate. Potrivit agenției Associated Press, legiuitorii republicani au avut reacții contradictorii față de decizia administrației. Senatorul republican Bob Corker spune că decizia președintelui nu-i place deloc și a afirmat că se simte trăind, cităm, într-o republică bananieră sau cam așa ceva. Agenția Associated Press scrie și că Brennan nu este primul director al CIA căruia i se revocă autorizația de acces la informații clasificate. Un caz similar a fost în 1999, când lui John Deutsch i s-a aplicat aceeași măsură, deoarece, după ce nu mai era director la CIA de 3 ani, mai avea încă în computerul său personal informații clasificate, încălcând astfel regulile.
Oana Serafim. În Bulgaria, premierul Boyko Borisov a inaugurat zilele acestea 2 obiective noi prin care este extinsă capacitatea de tranzit a gazelor în revers către Turcia. Pregătirile se fac în așteptarea deciziei Rusiei de a opri livrările de gaze spre Europa prin conductele terestre care trec astăzi prin Ucraina. Se construiesc conducte noi pe sub Marea Neagră. Întrebarea este dacă vor trece doar prin Turcia sau și prin Bulgaria. Relatează de la Sofia Petio Petkov.
Bulgaria se pregătește de a prelua cea de-a 2-a conductă subacvatică a gazoductului Turk Stream și speră că va deveni unul din marile centre europene de distribuire a gazelor, scrie site-ul electronic News.bg. În urmă cu câteva zile, țara a inaugurat o nouă stație de compresare și 20 de kilometri nou gazoduct, prin care este extinsă capacitatea de gazoductului de tranzit în direcție Turciei și în direcție inversă. Devine tot mai probabilă varianta redirecționării cele de-a 2-a conductă a gazoductului Turk Stream spre orașul Varna. Într-un interviu pentru postul de radio Deutsche Welle, vicepreședintele Comisiei Europene, responsabil pentru Uniunea Energiei, Maru Șefcovici, declară: Comisia Europeană sprijină dorința Bulgariei de a aduna într-un singur centru de distribuire livrările de gaze. Experți ruși consideră că în acest mod va fi asigurată diversificare cerută de Bruxelles. După eșuarea proiectului South Stream, Sofia a lansat ideea creării centrului regional Balcan în apropiere de Varna. Experții ruși constată că tot mai multe țări europene își exprimă ambițiile de a forma astfel de centre de distribuire pe fundalul proiectelor Gazpromului. Franța, Portugalia și Spania însă caută diversificare prin achiziționare de gaze americane lichifiate. Experții informează că eventuală redirecționare a conductei subacvatice se discută, dar încă nu există o decizie finală. În luna mai, ministrul rus al energeticii, Alexander Novak, a avertizat că Rusia are nevoie de garanții din partea Bulgariei și a Comisiei Europene. Gazpromul are în vedere 2 variante de tranzit din Turcia prin Bulgaria, Serbia și Ungaria și prin Grecia și Italia. În iunie, președintele concernului, Alexei Miller, a anunțat că Bulgaria, Serbia și Ungaria se pregătesc de a asigura, începând din 2020, tranzitul de gaze rusești spre Europa Centrală. Nu toți experții ruși împărtășesc optimismul în privința așa zisei rute bulgare, Nikita Isaev consideră că Bulgaria are o atitudine duplicitară și nesigură față de proiectele energetice ale Moscovei. Serghei Prăvusudov este de părere că mai realistă este varianta intrării în sistemul bulgar de gazoducte a gazelor de la Turk Stream în regim revers. Infrastructura de tranzit în Bulgaria și Serbia există și va fi nevoie de un scurt tronson. După el, riscuri politice sunt în toate variantele. Este vorba de politică de sancțiuni și de presiunile din partea Statelor Unite ale Americii. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Despre ce a scris astăzi presa din România ne spune Tania Radu.
În revista 22, Andrei Cornea se miră că Partidul Social Democrat nu a vrut să-și îmbunătățească substanțial imaginea, asigurând un miting al diasporei perfect pașnic, fără incidente, în 10 august. Ar fi fost o dovadă de vocație democratică. Numai că, spune Cornea, această putere nu este una rațională. Ipoteza ar fi că Liviu Dragnea, liderul PSD, chiar a crezut, cităm, în propaganda că marele miting al diasporei, anunțat cu mult timp înainte, urmărește să răstoarne guvernul prin forță. Pentru mentalitatea sa, ce poate fi mai suspect decât un miting urzit din străinătate, la care trebuie să participe mii de expați, când se știe că diaspora a votat constant împotriva PSD-ului? Pentru liderii acestui partid, cităm din nou, toată istoria e gândită în termen de complot și de acțiuni manipulativ-conspiraționiste. Victoria neașteptată din 2014 a lui Iohannis, cu susținerea diasporei, incendiul de la Colectiv din 2016, manifestațiile din 2017, căderea celor două guverne PSD, care ar fi împiedicat partidul să-și savureze victoria electorală din 2016. Am încheiat citatul. Pe site-ul Marginalia, Adrian Papahagi le propune românilor care se hrănesc cu mesajele postului TV Antena 3 să gândească cu mintea proprie și să compare pe Emil Boc, premier, cu Viorica Dăncilă, pe Emil Boc, primar harnic de Cluj, cu Gabriela Firea, primar general la București, pe Teodor Baconschi, intelectual și diplomat poliglot, care s-a luptat pentru dreptul de vot al diasporei, cu fosila dejist ceaușistă Meleșcan, cel care în 2014 închidea porțile ambasadelor ca românii din străinătate să nu poată vota, am citat firește. Pe briliantul, spune Papahagi, ministru al educației Daniel Funeriu, care a organizat un bacalaureat cinstit, a băgat în faliment fabricile de diplome, s-a luptat cu plagiatele, a introdus standarde de calitate internaționale în evaluarea universităților, cu miniștri Genunche și Pamblică. E vorba de poreclele ultimilor doi titulari ai portofoliului de la educație. Comparații, mai spune Papahagi, măcar o clipă pe curajoasa Macovei sau pe onorabilul Predoiu cu slugarnicul Tudorel Toader, prietenul penalilor, dacă socotiți că o asemenea comparație își are locul. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Victor Cobăsneanu de la ziarul local din Soroca, Observatorul de Nord.
Materialul cheie al acestui număr este dedicat unui festival care a avut loc în satul Șolcani. Este vorba de festivalul concurs regional intitulat foarte sugestiv La cuptorul cu plăcinte. În acest an s-a desfășurat cea de 3 ediții a festivalului la care au participat meșteriți în ale plăcintelor, dar și a confecționării unor materiale tradiționale moldovenești din raioanele Soroca, Râșcani, Ungheni, dar și din județul Botoșani, România. Zile acestea, o delegație a raionului Soroca a fost într-o vizită de lucru la Tulcea, unde autoritățile locale și oaspeții din orașul de pe malul Nistrului au semnat înțelegerea de cooperare între cele două entități administrative. Printre altele, documentul prevede dezvoltarea economică socială și implementarea unor proiecte transfrontaliere. Timp de 10 zile, în incinta taberei de odihnă pentru copii la Dumbrava din orașul Soroca, a avut loc o întrunire a 15 copii din județul Vrancea și 25 de copii din raionul Soroca în cadrul unei reuniuni intitulate Matematica fără frontiere. Și vreau să închei cu o notă așa mai puțin plăcută pentru locuitorii orașului Soroca. De la independență încoace se distruge în în fața tuturor una dintre clădirile istorice și arhitecturale ale urbii. Este vorba de fostul cinematograf Dacia, care 10 ani în urmă a fost procurat de o firmă care aparține omului de afaceri din Chișinău, Victor Șelin, și până acum nu s-a făcut nimic. Astfel, municipiul Soroca este una din puține localități mai mari din Republica Moldova care până în prezent nu are un cinematograf.
Cu temele Observatorului de Nord din Soroca ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Vă mai recomandăm pagina noastră de pe Facebook. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.